O'zbekiston prezidenti o'z tabrikida bu yil 3,5 million tonna paxta hosili yig'ilgani, bu yilgi daromad 2 trillion 400 milliard so'mdan oshishi kutilayotganligini ta'kidlaydi. Islom Karimovga ko'ra, paxtadan olingan daromad yangi maktablar, kollejlar, sport maskanlari va infratuzilma qurilishlari uchun sarflanadi. Prezident xalqaro bozorda o'zbek paxtasiga qiziqish kuchaygani, bu yilgi hosilni 650 ming tonnasini sotish uchun hozirdanoq shartnoma imzolanganligini aytadi. Halol mehnatingizni rohatini ko'ring, hech qachon kam bo'lmang, azizlarim, qadrdonlarim deb xotimalaydi o'z qutlovini Islom Karimov. 21 oktyabr kuni paxtakorlarga tabrik yo'llagan O'zbekiston prezidenti 22 oktyabr kuni o'zbek paxtasini bolalar mehnati evaziga terilishini tanqid qilib kelayotgan AQSh rasmiysi AQSh davlat kotibi Hillari Klintonni qabul qildi. Ikki o'rtada 2,5 soatdan oshiq davom etgan muzokaralarda AQSh davlat kotibi bolalar majburiy mehnati muammosini ko'targanmi yo'qmi noma'lum. Ma'lumotlarga ko'ra, inson huquqlariga doir muloqotda O'zbekiston prezidenti bolalar va nevaralar uchun munosib meros qoldirishga intilayotgani haqida gapirgan. O'zbekiston bolalari esa hozircha paxta dalasida. Hukumat rejasi bajarilishidan qat'iy nazar, hamon ular paxta dalasidan maktabga qaytarilmagan. Fermerlarga ko'ra, paxta kampaniyasi to'lig'icha davom etmoqda. Hukumat rejadan tashqaridagi hosilni ham o'quvchilar va talabalar mehnati evaziga terib oladi.
5-sinf sinfdan yuqori deb aytildi, lekin aslida 1-sinf bolalari ham jalb qilindi paxtaga. Buni yashirib bo'lmaydi, degan narsa bu. Endi ob-havolar ana shunday quyoshli bo'lib yaxshi bo'lib tursa, demak maktab bolalari yana jalb qilish ehtimoli yo'q emas,
dedi fermer Salohiddin Ramziddinov. O'zbekiston paxtasi bolalar mehnati evaziga terilayotgani bois xalqaro miqyosda turli noroziliklarga uchramoqda. Xususan AQShda ham bu borada bir nechta norozilik aksiyalari o'tgan edi. Islom Karimov paxtadan kelayotgan daromadni maktablar qurilishiga sarflanishini iddao qilmoqda. Biroq fermerlarga ko'ra, bolalar majburiy mehnati, ularni o'qishdan qoldirish evaziga qurilayotgan maktablardan foyda kutish qiyin.
Bolalarni paxtaga jalb qilish bilan ular uchun kollejlar, maktablar solish orqali oqlab bo'lmaydi. Bolalardan paxta kompaniyasida foydalanishni taqiqlash kerak. Bu mumkin emas. Chunki yoshlar, farzandlar bizning kelajagimiz. Ular o'quvli, o'qimishli, savodli bo'lsagina kelajak yaxshi bo'ladi. Bu narsani prezidentimiz juda yaxshi biladi. Lekin buni amalga oshirishda kelgan vaqtda negadir aytolmayapti.
Prezident tabrikida paxtadan daromad ko'rayotgan, shartnoma rejasini muddatdan avval bajargan tuman va xo'jaliklar alohida qayd etiladi. Biroq mamlakat rahbarini paxta rejasini bajarish aksariyat fermerlarni inqirozga tushirayotganidan xabarsiz deb ham bo'lmaydi.
Fermerlar ahvoli juda og'ir. Shundan kelib chiqadiki, paxta masalasida prezidentni aytgan gaplari yolg'on. Fermer erkin bo'lmasa ekan, paxtadan daromad fermerga bo'lmaydi. Bizda fermerlarda shartnomaga asosan paxta tushadigan shu bir yil davomida to'lab beriladi. Paxta tushadigan daromadni ma'lum bir qismi bizni davlatdan olgan kreditimiz qoplashi kerak. Kredit qoplangandan keyingi qoladigan qismi kelgusi yil 1-sentyabrga to'lab beriladi. Shu bugun man sotgan paxtamni pulini oladigan bo'lsam, bir karobka gugurt 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, man bir necha karobka gugurt ola bilaman. Lekin kelgusi yil 1-sentyabrda o'sha pulni oladigan bo'lsam, bu paytda gugurtni narxi endi 100 so'm, bir karobkasi 200 so'm bo'ladi. Tabiiyki, bu yerda foyda ko'rdim deb aytadigan fermer balkim chiqar. Eshityapmiz matbuotda, televideniyada, radioda eshityapmiz, man foyda qildimmi? Yo'q, unday emas. Bu hammasi teskari narsa,
dedi fermer. Tahlillarga ko'ra, bu yilgi paxta kampaniyasi xalqaro miqyosdagi noroziliklarga qasma-qast har yilgidan ko'ra keskinroq tashkil etilgan. Navbatdagi paxta mavsumi yakunlanar ekan, hukumat ommaviy safarbarlik ortidan kutilayotgan daromadni chamalayotgan bo'lsa, o'quvchi talabalar uyga qaytish ilinjida. Ko'plab fermerlar esa inqiroz tahlikasi ostida qolishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.